Welkom by Kerk en Klets, 'n radioprogram vir tieners aangebied deur tieners. Ons was lanklaas aanlyn, maar ek wil graag welkom sê vir Janey en Rochelle Griesel. Hulle gaan nuwe stemme wees op ons program, so ons sien uit daarna om te hoor wat hulle te sê het. Vandag gesels ons oor verhoudings, gevoelings en goddelike grense. Vandag praat ek saam met jy kan maar begin. Ek praat saam met
Ilka Eislin,
Edwin Badenhorst,
Danai Eislin,
Janey Griesel,
Rochelle Griesel.
Okay, ons versie vir die dag is Spreuke 4 vers 23. Ek sal hom gou lees, tensy iemand anders hom voor my het. Spreuke 4 vers 23. Okay, so ek lees myne in Engels. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. So in Afrikaans sê dit, bewaak jou hart bo alles, want daaruit is die oorsprong van die lewe. En omdat ons vandag oor verhoudings en grense praat, gaan ek eers te vra, wat is 'n crush? So, enig iemand wat wil antwoord.
I think that's a, ek sou sê, dis 'n platonies.
Nee, hè? Never mind.
Ek dink is van om iemand te hou verder as 'n platoniese vriendskap.
Ja, met my. Romanties.
En dan, ek dink dit kan ook net van een kant af kom. Dit kom nie van altyd kant af. Altyd kan net, ek hou van 'n oukie, maar hy hou nie van my hou nie.
Ja.
Kan net
ja.
Van een kant af wees.
Stem. Enig iemand anders?
Ek dink dis is iemand, jy sien iets in iemand waarvan jy hou, of wat is iemand, wat jy word aangetrek daarna, en soos wat dan hy gesê het, dit is dalk net van een kant af. Ja. En dit maak partykeer seer as dit van een kant af is, maar ja, en ek dink dis iets wat jy in iemand sien waarvan jy hou, soos 'n hobby of persoonlikheid of luxe of iets soos dit.
Ja.
En ek wil net byvoeg, ek persoonlik dink dat daar is 'n verskil om 'n crush op iemand te hê en om te sê jy's verlief op iemand. Ek voel hulle is nie dieselfde nie. 'n Crush is baie soos julle sê, meer soos miskien hoe die persoon lyk of iets wat hulle doen wat jy regtig van hou en dan dink jy
ja, jy ken hulle nog nie.
Ja, dis so mooi en ek dink heeltyd aan hulle want hulle het hierdie gedoen. Maar as jy verlief is op iemand, dink ek is dit omdat jy regtig die persoon ken en jy is bereid om in 'n verhouding in te kom en jy miskien nog te trou eendag met jy die regte doel eindes vir as jy in 'n verhouding gaan. Waar 'n crush is dalk net jy wil net die persoon date want joh, kyk hoe mooi is hulle of ja. Iets soos dit. Ja. Dis ek voel, dis hoekom daar is 'n verskil.
Meer fisies as wat dit emosioneel
ja.
Is.
Ja. So 'n mens moet versigtig wees wanneer jy dink jy het 'n crush op iemand of jy is verlief op iemand. Jy moet weet wat die een is dit want 'n crush is baie ek wil nie sê oppervlakkig nie. Maar dit is baie, jy soek dit nou, jy wil dit nou hê. As jy verlief is op iemand, is jy bereid om moeite in te sit en geduldig te wees totdat dit die regte tyd is of wat ook al.
Ek stem. Ilke, dink jy dit is verkeerd om van iemand te hou?
Nee, ek dink dit is verkeerd om van iemand te hou nie.
Hoekom sê jy so?
Soos ons weet dat God het Adam en Eva gemaak, uit man en vrou het hy saam, het hy geskape. So dit is nie verkeerd vir ons om aangetrokke te voel teenoorgestelde geslag toe nie.
Okay. Janey, hoe dink jy hanteer ons crushes op 'n Christelike manier? Wat dink jy is soos goed wat ons moet doen wanneer ons 'n crush het op 'n wat ons soos 'n Christelike manier? Enigiemand anders kan ook antwoord as hulle graag val.
Ek dink eerstens om dit op 'n Christelike manier te hanteer is om gesonde boundaries te kan stel, as ek dit so kan stel, want ook nie baie mense het dieselfde uitkyk oor verhoudings en wat soek hulle in die verhouding nie. Baie mense ja, as ons nou praat oor crushes, ek weet nie eintlik.
Ja, ek sou sê dit op die ou einde van die dag, hierdie gesprek gaan eintlik oor om te wag op God se tyd en ja, jy kan dalk 'n crush op iemand hê en daai persoon is so mooi. Ek wil net heeltyd by hom wees en wat, maar op die einde van die dag, God ken jou en hy ken jou lewensmaat op die ou einde en jy moet net bid dat die Here jou hart bewaar vir daai persoon wat hy vir jou beplan het. Verstaan jy wat ek sê? So dis al vir my 'n ding van as jy 'n crush het, bid daaroor, want dis ja, vir my is dit belangrik om net Here Jesus is hierdie 'n persoon waarvan ek moet hou of nie moet hou nie, of kan ek hulle as 'n maatjie hê? Wat is u plan vir ons? Ja.
Ek ook net byvoeg, ek dink om dit op 'n Christelike manier te hanteer is om nie die hele tyd daaroor te praat en vir almal te vertel en die hele tyd daaroor te dink nie, want ek dink dan wakker jy dit in jouself aan, want hulle mag dalk nie die persoon vir jou wees nie, dit mag dalk nie uitmerk nie, hulle hou dalk nie ook terug van jou nie. So as jy die hele tyd aanhou om daaroor te praat, dan maak jy dit vir jouself groter as wat dit eintlik is.
Ja, ek stem. My volgende vraag is, kan gevoelings jou soms mislei? Ilke, jy lyk so iets wil sê.
Wel, ja, ek dink gevoelens kan jou soms mislei, want ons weet dat sê dit in Jeremia 17 vers 9, bedrieglik is die hart vir alle dinge, ja, verdorwe is dit, wie kan dit ken? So, gevoelens kan partykeer baie vir dit, ja,
misleidend
is, ja.
Ek voel ook dat, sê nou maar, jy is in die skool en jy hou rarig van hierdie een persoon, maar ongelukkig kan daai persoon dalk net in hierdie scenario, is daai persoon nie dalk rarig in die kerk nie. Maar omdat jy so baie van hierdie persoon nou, is dit soos jy is bereid om enigiets te doen, laat daai persoon net terug van jou. En ek voel, so kan dit jou mislei deur, dan partykeer sê, okay, dis net een keer wat ek dalk hierdie gaan doen, dis nie so erg nie, dis net een keer, ek sal nou jammer vra vir dit, dan is alles weer.
Ja, jou compromise.
Ja, en dan begin jy dit al hoe meer doen, en dan as jy weer sien, is dit dalk, jy is so ver van die pad af dat jy gaan voel soos daar's geen manier terug nie. Natuurlik is dit nie waar nie. Daar's altyd maak nie saak hoe ver jy van die pad af voel nie. Jy is altyd, jy moet net vir Jesus weer vra en dan is jy weer op die pad. So ek voel natuurlik kan gevoelens jou mislei, veral as dit dalk nie die regte persoon is nie. En maar ek voel ook liefde kan jou 'n bietjie blind maak dat al is jy weet is die regte persoon nie, maar jy gee nie eintlik om nie want jy hou so baie van die persoon. So ek dink 100% gevoelens kan jou mislei.
Ja. Richelle, dink jy gevoelens kan jou mislei?
Ja, ek dink gevoelens kan jou mislei, want ons moes, ek kan nie nou onthou wat in die Bybel staan of dit net 'n sê ding is nie, maar baie keer moet jy nie soos besluite neem op gevoelens nie, maar jy moet jy moet jou feite reg kry. Soos wat Erwan gesê het, soos jy kan rarig soos ver afgetrek word, soos van die pad of something, soos byvoorbeeld sê dan maar jy hou baie van iemand en jy, soos dis 'n crush net om dit te stel, en soos jy praat elke aand met die persoon, maar nou gaan dit al in jou Bybelstudie tyd in of iets wat sê, soos, ach maar die Here sal verstaan, of iets soos dit, so ek dink rarig, gevoelens kan jy ook mislei, want het kan dalk verkeerde gevoelens wees, ek en dalk nie die regte persoon vir jy nie.
Ek dink ook dat as jy in 'n verhouding is of jy hou van iemand, dat daai moenie jou godsdienst vervang nie. Dit is nou nie 'n vervanging vir jou liefde vir Jesus, dat jy nou van hierdie ander persoon, jy moet nog steeds Jesus, nog steeds 'n prioriteit in jou lewe wees.
Ja, ek sê, my ma sê altyd dat jy moet leer om gelukkig te wees met jouself en met God. So, die paadjie wat julle saamstap moet genoeg wees vir jou. Enige iemand anders wat bykom, of enig iets wat bykom, moet net jou lewe verryk. En dis half, wat ek ook hier wil bysit, is, jy moet nie net van iemand hou, omdat jy voel, oh, jy is nie goed genoeg nie, of jy is nie mooi genoeg nie, en hierdie persoon hou van my, so, ek gaan maar eerder met hom praat, as dat ek met die God wat my lief het en my ken praat. Ja, Janne, wil jy iets sê?
Ja.
Okay.
Ek dink ook, dit is 'n goeie manier, hoe jy kan soos kyk, of dit die regte persoon vir jou is, of hierdie crush dalk eendag vir jou die, jou spesiale persoon is om net 'n eenvoudige toets te doen, soos stoot hierdie persoon my weg van God af of trek hy my nader aan God.
Mm-hmm.
Want ook God is eintlik ons eerste liefde as jy daaraan dink. Hy is eintlik iemand wie ons eerste in verlief moet val voordat ons op 'n mens moet verlief val. En ek dink dis ook eintlik so mooi. Want God is ons eerste liefde en daar's nie enigsins enige mens wat ooit op hierdie aarde daardie liefde kan vervang of eintlik wie sy liefde op dieselfde level is as God se liefde vir ons, en ons kan nooit God se liefde vir ons eintlik 100% verstaan nie.
Ja.
So en ook as jy God het, het jy eintlik alles, want ook God sonder mens is nog steeds God, maar mens sonder God is niks basically nie.
Exactly. So, ja. En sê dit nie in die Bybel, ek paraphrase nou, maar dit is soos soek allereers die koninkryk van God en die res sal vir jou gegee word. So as jy daagliks daarop uit is, okay, Jesus, kom ek soek vir u. Hy sal voorsien, hy weet wanneer jy jou lewensmaat gaan ontmoet, en hy weet, okay, hierdie sou julle gaan ontmoet, dit gaan vir jou baie oulik wees. Ek weet die meisies is altyd soos, hulle noem het soos een meet cute, as ek nie mis het nie, so dit is soos, God gaan vir jou die meet cute gee, en die, baie keer hoor ek as die groot mense praat oor hoe hulle ontmoet het, dis eintlik, elke story is so uniek, maar elke story is so mooi, En jy kan sien in 'n verhouding as God hulle saamgesit het, want dit wat God saamgesit het, kan nie gebreek word nie. So, my volgende vraag is, wat doen jy as jou vriende jou druk dat jy iemand moet tyd? Hoe hanteer ons dit op 'n Christelike manier? Edwin?
Ek dink iets wat definitief ek dink ook waar is, is as jou vriende jou druk om iemand dalk te date wat jy wil nie eintlik met die persoon uitgaan nie, maar jy wil nie nou jou vriende dalk teleurstel nie, want
of hulle gevoelens,
jy wil inpas ook. Ja. So ek voel dit kan baie sleg uitdraai, want jy kan die ander persoon, as hulle dink dat dit regtig is, kan jy hulle baie seer maak. En vooral op die ouderdom waar ons nou is, ek dink as jy deur 'n regte erge heartbreak gaan, kan dit regtig sleg uitdraai. Dit kan dalk so ver gaan dat jy nie meer in die kerk wil wees nie, want ja, ek was jouself al deur dit nie, so ek, jy moet my reg help as ek dalk nou verkeerd is. Maar ja, so ek voel dat jy moet definitief seker maak voor jy besluit en baie bid voor jy dalk sê jy gaan nou hierdie persoon date. Ja. So ek voel dit kan altyd ook op 'n goeie manier wees waar jy weet, jou vriende weet dat jy reg van hierdie meisie hou en hulle weet dalk dat sy van jou hou, dan begin hulle jou net so 'n bietjie druk en dalk as jy veral as 'n ou dalk as jy 'n bietjie bang om die eerste move te maak.
Ja.
So dan is dit natuurlik 'n goeie uitkyk op hierdie waar jou vriende jou net so 'n bietjie kan druk en dan uiteindelik gee hulle vir die moed en jy gaan praat met haar en na. Maar jy moenie dit net doen omdat jou vriende sê jy moet dit doen nie. En dan begin jy dalk uitgaan en oor 2 weke breek jy op met haar en dan, ja. So, dit is hoe ek dit sien.
Ja, ek wil baie sê op die ding wat jy nou gesê het, is in, as jy van iemand aan jou vriende sê jy moet date en goeders, en jy bid nie daaroor nie, baie keer dan bid ons, dan soek ons eintlik ons eie antwoord. Dan soos, okay, maar ek het nou gebid daaroor en het voel vir my reg, so ek gaan nou net aangaan met dit. Dan 2 weke later dan breek jy op en dan sê jy hartbreuk en dan sê jy soos, maar ek het dan gebid daaroor. Dan sê jy kwaad vir die Here omdat jy nou soos, want ek het mos nou gebid, want die mentaal met jy nie geluister na die antwoord wat hy gee nie. So ek dink dit is baie belangrik dat ons bid en dan luister vir die antwoord. Jy kan nie net jou eie soos mind op maak en sê, o, maar ek het mos nou gebid daaroor, so dit moet reg wees, want ek het gebid, maar jy het nie gewag vir God om jou te antwoord nie.
Ek voel ook dat as jy dalk bid en jy vra vir Jesus, as hy weer na my kyk en sy blink 2 keer voor hy wegkyk, dan sit 'n teken dat sy van my hou. Ek voel dat jy kan nie eintlik dit sê nie, want dit is nie regverdig nie. Ek voel dit is moontlik om vir God vir 'n teken te bid, maar ek voel dit moet 'n regte, opregte gebed wees. Dit moenie iets wees dat as hy meer as 3 sekondes vir my kyk, dan sit 'n teken.
As hy awesome al dan hou hy van my. Ja.
Ja, so ek voel jy moet ook net, jy moet regtig opreg wees oor hoe jy bid en wat jy voorvra, want soos ek sê, jy kan nie vir dit vra nie. Dit is nie een realistiese gebed nie. Dit is,
ja.
Maar ja, so ek voel baie mense sal ook sê dat hulle wil vir teken vra om te weet hierdie persoon hou van hulle, maar dit is, ek voel, dit is nie so maklik soos gesê, soos gedaan deur 'n voorbeeld te gee nie. Dit is, ek dink daar is dalk het, jy kan vra vir so ietsie, maar dit moet dan rarig, ek kan nie aan 'n voorbeeld dink nie, maar dat dit is, ja, jy kan nie net, die punt is, moenie net bid en dan sê jy, as hierdie gebeur, dan weet ek sy hou van my nie, want almal, dit is nie so maklik soos dit nie.
Ja, die, ja, okay.
Ek wil net noem, daar by die groepsdruk, dis nogal 'n rarige aktuele kwessie, as mens vooral kyk in publieke skole, selfs in private skole, ook vir tieners is vriendskap regtig 'n belangrike ding en jy sal in aanvaarding,
ja.
Dis ook 'n groot ding. En so jy sal basically enigiets doen in daai konteks van om in te pas. En as jou vriende nou vir jou begin sê soos jy's 'n loser want jy wil nou nie date nie of jy's bang of something, dan is dit soos okay, maar ek gaan dit dan net doen vir die fun. Kom ons gaan dit in 'n verhouding want ek wil dan net nie my vriende of mense moet laer van my dink nie, en jy wil ook nie daardie vriende verloor nie. Maar ek dink 'n belangrike ding wat ons moet net onthou is dat jou vriende weet nie wie se persoon vir jou nie.
Mm-hmm.
Net God doen, en as jy vir God vra, en ons het al eintlik 'n paar keer daar gepraat oor, God weet wie se persoon vir jou, en as jy bid en tyd in God se woord spandeer, sal God vir jou daardie persoon stuur. Dit gaan dalk net nie op jou tyd gebeur nie, maar God se tyd is perfek. Hy weet presies waar hy julle toekies heen moet lei, dat julle op dieselfde plek kan ontmoet, dat die gesprek kan opkom, maybe, of iets soos dit. En ek dink ook, wat ons ook moet onthou is, 'n verhouding is 'n baie dieper, ernstiger, kosbare skat wat God tussen man en vrou gegee het. Dit is nie net sulke goedkoop
jol
wat die sosiale media dit uitmaak om te wees nie, want ook sosiale media het regtig ons verhouding kom, of ons idee van hoe 'n verhouding moet lyk of hoe dit moet gebeur kom beïnvloed, en dat dit, soos ons gesê, dis, soos hulle dit eintlik goedkoop gemaak, en dit is regtig ongesond, want dit is sulke vals perspektief en unreal ding wat ons al eintlik van sulke jong ouderdom af kry en gevoer word, as ek dit so kan stel, oor hoe 'n verhouding moet wees, maar dis glad nie hoe dit moet wees nie. En Elke het nou gepraat oor Adam en Eva, en Adam was alleen in die tuin van Eden, en toe het hy 'n metgesel gesoek, en hy het onder die deure gaan soek, en hy kon niemand kry nie, en toe het God vir Eva geskep, hy het tyd geneem om haar te skep, en hy het te deur denk. So dit is 'n spesiale ding, dis 'n kosbare ding tussen man en vrou, en ek voel ook nie dis 'n ding wat mense net moet doen vir die fun, en ag, vandag het ons iemand, môre het ons iemand anders, oor twee dae het ons weer nog iemand nie. En dis regtig 'n kosbare Godgegewe skat tussen twee mense.
Ja, wat vir my so mooi is van daai stukkie van Adam en Eva, is dat Adam het eintlik gesien dat die twee diere, daar's twee van hulle, en hy het 'n maatjie, en Adam het eintlik gesê, okay, wel, ek's nou alleen, kom ek gaan kry maar vir my 'n maatjie, maar hy het nie 'n maatjie, want God wou gehad het dat Adam moes sien dat, ek soek ook iemand om, en dis vir my so mooi, want die man het na die vrou gaan soek, en ek dink dis, in vandag dit is baie belangrik, want, jy julle sien hoeveel van die vrouens sien ek vra hulle mans om te trou. Dis bietjie rof daar buite, maar ek dink daai wat God ingestel het van die man en die vrou sal op die regte tyd mekaar ontmoet. En die dit wat daarmee gepaard gaan is hoe God dit beplan het, en dit is hoe dit moet wees. My volgende vraag is, hoe bly jy gefokus op God as jy van iemand anders hou? Of soos van iemand hou? Moet ek die vraag herhaal? Hoe bly jy gefokus op God as jy 'n crush het, of hulle soos in jou gedagtes is hulle net heeltyd daar, en dan sê soos, maar ek moet eintlik aan God aandag gee.
Ek dink jy moet net aanhou met jou normale routine. Jy moet nie net alles een kant toe gooi en wees van, al my aandag.
Ek's verlief nou.
Dit moet nie alles op dit gegooi word nie. En ek dink ook wie om jou Bybeltyd met Jesus te prioritiseer. Ek dink om dit met hom deur te praat, eers sy opinie op dit te kry, voor jy net uit jou eie uit net aangaan.
Ek stem.
Ek dink baie keer, soos as jy nou van iemand hou, gewoonlik, dan jy sal dikwels aan hulle dink. Dit is van natuur dat jy dikwels aan hulle sal dink. So, dit is dan elke keer wanneer jy wil dink, maar jy wil nog steeds gefokus bly op jou verhouding met God. As jy aan hulle dink, bid vir God. Soos, draai onmiddellik na God en praat met God soos oor jou gedagtes en gevoelens, maar lê dit aan sy voete neer. Maar ek dink Riley, jy het dit gesê, van daai van, jy moet nie klaar besluit het wat jy gaan doen as jy bid nie. Jy moet oop wees wat God vir jou gaan sê oor daai persoon. Ja. En nie die hele tyd soos op jou eie insig steen nie, want Spreuke 3 vers 5 sê, vertrou op julle met jou hele hart en steen nie op jou eie insig nie.
Ja, dis my mooi dat jy daai versie, want soos ek nou gesê het, soos as ek vir God sê dat, Here Jesus, help ons lief en wys my dat ek 'n eierbroodjie vanoggend moet eet en nie 'n tamatiebroodjie nie, en jy het klaar die eiers begin klits, ek meen, jy gaan nie, God kan nie nou vir jou sê met 'n tamatiebroodjie nie, so, dit wat jy sê is, jy moet oop wees en luister na wat God sê. Voordat ons aangaan, het ons 'n liedjie, The God Who Stays, Matthew West.
If I were you, I would have given up on me by now. I would have labeled me a lost cause, 'cause I feel just like a lost cause. If I were you, I would have turned around and walked away. I would have labeled me beyond repair, 'cause I feel like I'm beyond repair. Oh, but somehow you don't see me like I do. Somehow you're still here. You're the God who stays. You're the God who stays. You're the one who runs in my direction. When the whole world walks away, you're the God who stands with wide open arms, and you tell me nothing I have ever done.
I used to hide. Every time I thought I let you down, always thought I had to earn my way. But I'm learning you don't work that way now. 'Cause somehow you don't see me like I do. Somehow you're still here. You're the God who stayed. You're the God who stays. You're the one who runs in my direction. When the whole world walks away, you're the God who stands with a wide open arms. And you tell me nothing I have ever done could separate my heart from the God.
Welkom terug by Kerk en Klets. Vandag praat ons oor verhoudings, gevoelings en goddelike grense. Ons het nou gepraat oor hoe moet ons crushes hanteer op 'n goddelike manier, en ek gaan vra dat Gianney vir ons Psalm 119 vers 9 lees.
Hoe kan 'n jong mens 'n skoon lewe lei deur sy lewe in te rig volgens u woord?
Amen. En toe daarna het ons gepraat oor of gevoelings misleidend kan wees en wat doen ons as ons vriende ons dwing om te date, of hoe kan ons gefokus bly op God wanneer ons van iemand hou? Dan hy sê asseblief Romeine 12 vers 2 lees.
En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevalle en volmaakte wil van God is.
Amen. Ek dink dit vat dit mooi saam, is dat ons word gelei deur die Bybel en deur God, en dat ons moenie aan hierdie wêreld gelyk raak nie. Jy net om dat allemaal anders te doen. Wat sê ons ouders altyd? As hulle van die brug afspring, gaan jy ook? Nee. Okay, so my volgende vraag is, hoe wys jy grense dat jy jouself respekteer? Wat se grense sal jy in plek sit? En dit is nou om ander mense te wys dat ja, ek is 'n Christen, ek respekteer myself. Wat sou jy sê is daai grense?
Ek dink wat ek oor hierdie sal wil sê is, as jy as 'n Christen byvoorbeeld in 'n publieke skool is, die kans is baie groot dat jy daai iemand gaan raakloop en julle begin reg van mekaar hou en julle begin dalk uitgaan. Maar hieso is waar die grense moet inkom, dat die kanse, soos hierdie is net die kanse, is groter dat hulle jou uit die kerk gaan trek as wat jy hulle dalk in die kerk gaan trek. En ek sê nie dis nou onmoontlik nie en jy moet binne die kerk date nie. Dis net wat dit is. So jy moet regtig, as jy iemand buite die kerk date, moet jy weet wat jou grense is. Jy moet nie soos compromise nie, want jy gaan begin om net klein goedjies te compromise, en as jy weer jou uitveer, dan is jy soos, jy doen goeders wat jy nie gedink het jy ooit gaan doen as 'n Christen nie. So ek voel, as jy iemand buite die kerk date, moet jy voor die tyd vir jouself sê, en jy moet weet, wat is jou grense, wat gaan jy bereid wees?
Wat die risiko is wat om jy gepaard gaan, ja.
Wat gaan jy bereid wees om te compromise, wat gaan vir jou te ver wees? En ek voel, dit is definitief moontlik om iemand buiten die kerk te kry, maar jy moet baie versigtig wees met so iets, want die kans is daar dat hulle jou uit die kerk uit gaan trek. En dis hoe my, jy moet rarig, rarig hard bid as jy iemand buiten die kerk het, want dit, omdat jy so lief is vir die persoon, gaan jy enig iets wil doen vir hulle, en as hulle nie in die kerk wil kom nie, gaan jy bereid wees om daar met hulle dan op te breek, omdat jy nie hulle in die kerk kan kry nie. En ek sê nie nou, hulle moet 'n sewendag Adventist word nie. Ek sê, as hulle nie in die kerk is nie, met dit wat hulle doen. So, maar ja, die beste sal natuurlik wees, as jy vir hulle die waarheid kan gee, en hulle die waarheid aanvaar.
Ja, ek hoor so baie mooie stories van ons kerk spesifiek, waar die vrouens eindelijk die mans in die kerk inbring, en ons het, ek weet nie of hulle luister nie, as hulle doen, oom Christo en Danny Sureta. Ek ken nie die hele story uit my kop uit nie, maar hy was nie oorspronklik 'n sewende dag Adventist nie. Toe begin hy baie van Danny Sureta hou, en op die ouende is hy nou een van die ouderlinge in ons kerk. So, dit was ook baie mooi. En ek wil ook sê dat dit is baie maklik om in die wêreld in te gaan, want dit is so lekker daar, en dit is so maklik om daar in te val, want ek meen, niemand sê vir jou, o, dit is verkeerd, dit is verkeerd, maar jy weet dat, kom aan, hierdie, it doesn't line up with my morals. So, dit is al vir my ding van, wat dan hy nou gelees het, moet nie aan die wêreld gelijkvormig raak nie.
Ek dink, dis ook om het ook eindelijk so belangrijk is om jou christelike waardes uit te lewe, nog voordat jy met enig iemand gepraat het, so dat enig iemand van afstand kan sien, oké, hier is die persoon se boundaries, ek het so kan stel, dit is hoe die persoon lewe, so dan gee jy eindelijk half klaar boodskap, nog voordat jy enigszins woorde gebruik het. So ja, dan hoef jy nie eers soos die boundaries te staan, dan weet daar die persoon automatisch klaar eindelijk half, okay, hierdie persoon gaan nie hierdie doen nie, hierdie doen nie, want dit is wat vir hy of sy staan, en dit is die licht wat hulle uitstraal nog, ja, soos ek sê het, voordat daar woorde gebruik was.
Ja, so jy moet half aan die begin van die verhouding sê, okay, hier is die lijntje waar ek nie gaan oortrap nie, jy kan kies om dit te respecteer, dan kan ons aangaan, of jy kan sê nee, en dan gaan ons separate ways. So ek dink dit is een baie goeie praktiese ding om te sê, voor die af, ek gaan nie vrydag aande uit nie, ek gaan nie op een saterdag uit nie, ons gaan so en so en so, so dit is belangrik, ja. My volgende vraag is, wat is vir jou een groot rooi vlag in verhoudings? So, vir die wat nie weet wat een rooi vlag is nie, ek seker allemaal wat luister doen, maar dit is soos een negatieve soos ding wat iemand doen, wat jy soos, oef, ek weet nie of ek so met dit kan aangaan nie. So, wat vir julle is een groot rooi vlag? Dit is al soos een stopteken, soos wow, ek wil nie meer verder met hierdie verhouding aangaan nie.
Ek denk, wat vir my ene sal wees, is as hulle verhouding met God nie besig is om te groei, of as jy, elke keer ek voel, as jy sê nou maar met jou meisie of oukie praat, en die gesprek nie een of ander tyd oor God gaan nie, heel tyd net oor wat het jy in hierdie week gedoen, en wat was vir jou nie lekker nie, wat was vir jou lekker gewees, as jy nie saam groei, en nader kom aan God nie, voel ek, dit gaan nie lekker wees nie, maar dan moet jy maar of daar rarig ernstig oor het praat, of die lijn trek, want dit begin klein, en dan as jy weer sien, dan gaan jy nie eers met kerk doen nie, want jylle verhouding groei nie, met God nie.
Ja.
So ek voel, vir my is het baie belangrik, dat wie ook al die persoon is, hulle moet een verhouding met God hê, en ek en die persoon saam moet moeite doen, laat ons saam ook Bybelstudie doen, sodat ons verhouding met God ook kan groei.
Ja. Danai?
Ek denk wat vir my rooi vlag sal wees, is hulle soos een baie erge humeur het, soos hulle baie vinnig kwaad kan raak. Dit sal dan nie vir my doen nie. Ek denk ook as hulle grapies oor jou maak, soos as jy doen iets en jy het soos een gewoonte, en dan as jy by jou vriende is, dan maak hulle dit grapies oor wat jy doen,
derg jou,
of
ja.
Wie jy is.
Ek denk vir my ook een groot ding is, dat oneerlikheid is vir my soos een groot ding, vooral in vandagse samenleving, want het is so moeilik om goed weg te steek, so makkelijk om goed weg te steek, dat jy eindelijk soos, om eerlijk te wees, is eindelijk soos, oh wow, jy is so eerlijk, so, dit is soos half een ding wat vir my, as iemand oneerlijk is, het een groot rooi vlag.
Ek denk, ek gaan aansluit by jou, Riley, vir my in een verhouding is ook oneerlijkheid, en as daar nie vertrouwe in een verhouding is nie, voel ek, dit is ook vir my een baie groot rooi vlag.
Ja.
Ek wil ek stem soms met hulle almal saam, dis alles goeie rooi vlaam vir uit te kyk. Vir my is ook 'n rooi vlag is as hulle disrespectful is teenoor jou geloof, jou waardes en jou grense. Soos ja. Waarom sy praat, as hulle disrespectful is teenoor jou as persoon, daai is my 'n groot rooi vlag. En ook as hulle te vinnig wil vorentoe beweeg in die verhouding.
Ja.
Nee.
En, ja. Nou, sê nou maar jy sê soos okay, ek wil dinge stadig vat, ons groei saam in God en hulle is soos nee, kom chop chop ons met hierdie. Ja, ek stem saam met jou. My volgende vraag is, sê nou maar iemand kom op na jou toe en jy weet dat jy nie 'n goeie paartjie sal maak nie of jy hou nie baie van daai persoon nie. Hoe kan jy ferm wees en vir daai persoon nee sê sonder om lelik te wees? Dan hy.
I think it's for that jy hoef nie lelik te wees nie, maar ek dink jy moet regtig duidelik daaroor wees. Ja. Jy moet 'n sterk lyn trek daaromtrent. Jy hoef nie soos baie lelik om te praat van ek sal nie belang in jy los my uit. Maar ja. Jy kan regtig net duidelik vir hulle wees dat hierdie gaan nie vir ja. My werk nie. Ek wil nie hierdie doen nie. Net 'n duidelike lyn trek.
Ja, ek dink dit kom neer op eerlikheid om met daai persoon eerlik te wees en te sê dat hoorie so ek kan nie sien dat hierdie gebeur nie. En mens hoef ook nie baie keer dan sê jy dit vir die persoon en dan respekteer hulle dit nie, dan moet jy net weer jouself herhaal. En dan moet jy net bietjie fermer wees. Ja, Kianne, jy weet sê. Dit is Kianne. Ek wil net sê dat die twee nuwe meisies wat saam is, as ek hulle name verkeerd sê, baie jammer, hulle is identiese tweeling. Het nie identies. Okay, maar vir my lyk hulle presies dieselfde. So, ja, Kianne.
Ek dink wat ook belangrik is, is om nie die persoon aan te val as gevolg van hulle persoonlikheid of wat ook al nie. Dis net jou standpunt te sê, dit oor te kry. En dit duidelik oor te kry sonder om lelik te wees, maar ek dink die belangrike ding is nie om hulle aan te val nie.
Ja,
al is senemale die probleem, dis ja. Net dis nou net ja. Ja. Jy moet nie hulle aanval nie want dan
ja, moenie hulle karakter aanval ja. Nie. Sê net dat moet hierso ek en jy is ja. Bietjie verskillend, ek kan nie sien dat hierdie gaan werk nie, ja.
Ja, ek dink ook mense, hulle gaan nie altyd op wat jy sê nie. Jy gaan soos jou waardes en daai grense, jy gaan moet uitlewe en jy gaan daar moet by bly, maak nie saak wat nie. Soos wat jy nou gesê het, op het soos 'n duidelike lyn getrek word. En ek dink jy moet dit nou nie, jy het ook gesê, van jy moet dit nie dat klink asof dit alle probleem ja, is nie.
It's soos, not you, it's dis, me.
Ja, jy weet, ja, soos dit moet jy dit maar klink, want anders ja. Kan hulle moeilik soos aanstoot neem daar. Ja,
ek dink is ook belangrik dat as jy nou daai lyn getrek het en gesê, okay, ek kan nie sien dat ek en jy verder beweeg nie, dis ook belangrik om dan nie verder te soos oogie, oogie, flirting. Ek dink dit, want nou, jy sê vir hulle een ding, maar jou gedrag wys 'n ander ding. So, waar moet hulle nou eintlik wees? So, ek dink is, en is belangrik om nie met iemand se gevoelings te speel nie. My ma sê altyd dat, moet nooit met iemand se gevoelings speel nie, want jy weet nie wat na die tyd gaan gebeur nie. So, jy kan dalk sê, ek hou nie regtig van hierdie ouetjie nie, maar ek hou van die aandag. So, ek gaan net bietjie met hom gesels en goed, as jy dan oor 2 weke dan raak jy moeg om dan sê, en soos, nee, eintlik ek kan nie sien dat ek nie uitwerk nie. So ek dink ons moet ernstig oppas vir dit, want dit kan ook iemand anders baie sê. Maar, en die ander ding is, as jy so groot is op jou geloof, en dat jy, as jy sê, ja, ek is 'n 7de dag Adventis, ek glo in hierdie en hierdie, en jy gedraai jouself soos dit, wat gaan hulle vir die wêreld sê van 7de dag Adventiste? Wat gaan hulle uitgaan en sê, o ja, ek het op hoërskool 7de dag Adventis getyd, hulle so en so en so en so. So, maak seker dat jou gedrag align met dit wat jy sê jy doen en wat jy sê jy is. Dis baie maklik om te sê jy is 'n Christen, maar jy lees nooit jou Bybel, jy bid nooit, jy het nie 'n verhouding met God nie. Dis baie, wat jy nou gesê, dis baie makliker gesê as gedaan. So, ek voel dat jy moet seker maak dat die voorbeeld wat jy wys, vir ander mense, hulle moet kan teruggaan en sê, ja, ek het van 'n 7de dag Adventis gehou en hulle het eintlik my baie mooi hanteer. So ons moet daai voorbeeld uitleef. My volgende vraag, wag, Ilke, kan jy asseblief vir ons eerste 1 Korintiërs 6 vers 19 tot 20 lees?
Okay, of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het en dat julle nie aan jouself behoort nie, want julle is duur gekoop, verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort.
Ja, dis baie mooi. My volgende vraag is, hoe bring jy God in jou keuses oor verhoudings? So ek dink ons het al daaraan geraak as jy moet bid natuurlik en jy kan ook nie vooraf besluit wat jy gaan doen voordat jy gebid het nie. Hoe dink julle kan ons nog God inbring in ons verhoudings en keuses oor verhoudings in?
Ek dink 'n goeie een is dalk om die persoon saam te nooi kerk toe of hulle nou 7 dag in die kerk of nie is nie, is dit 'n goeie manier om ook, as jy in die kerk sit, kyk of luister hulle na die preek, of is hulle heeltyd op hulle foon, want dan kan jy ook sien hoe groei hulle, jy kan sien dat hulle luister na wat die predikant sê, en hulle groei in hulle verhouding met God. So, maar ek dink die belangrikste, en ons het nou al daaroor gepraat, is om te bid oor dit, dit is die beste wat jy daaroor kan doen. Ja.
Ja. So, hierdie ene is eintlik vir my die mees belangrikste vraag, vooral vir ons dieners vandag, moet jy nou al weet wie jy eendag gaan trou? Nee, ek almal skud hulle kop hierso. Jy hoef nie te weet nie, en net omdat hierdie persoon jou maatjie dalk haar toekomstige man ontmoet het, en sy sê, o, gaan met hierdie ouetjie trou, ek so lief vir hom, bla bla bla. Jy hoef nie te weet wie jy eendag gaan trou nie, God se tyd is perfek. En ja, so dink julle dat dit is nodig vir ons om nou al te weet wie ons eendag gaan trou?
Persoonlik dink ek nog nie so nie. Ook tieners gaan deur baie verskillende goeters op een slag. Dit is al hierdie nuwe emosies en dinge wat saam met groot word kom, as ek dit so kan stel, en partykeer weet jy eers nie eers wat self aan met jou gebeur nie.
Jy weet nie of jy by die groot mense op die kindertafel moet sit nie.
Ja, presies. En hoe gaan jy iemand anders kan help deur daardie proses as jy nie eers self die kennis of die wysheid het wat met jou gebeur nie? En ook ek voel net daar's sommige mense wat mature is, as ek dit nou kan stel, maar meeste tieners is regtig nog nie mature nie. En dan kan mens nog regtig nie daai essence van 'n verhouding verstaan nie. En ook ek moet sê die ander ding is ja, daai emosionele intelligensie is net nog nie daar nie, want dis heeltyd van wat kry ek uit die verhouding? Dis nie van wat kan ek in die verhouding insit nie. En ek weet nie of julle al gehoor het nie, maar verhouding is eintlik 'n verhouding is nie 50-50 nie, is eintlik 100-100, want as iemand sy nou maar die een dag nie net 30% kan gee, moet die ander ene in staat en gewillig wees om die res van die 70% te kan gee.
Ja.
En ek voel net as mens ook rush in 'n verhouding in of nog nie eintlik enigsins kennis het oor 'n verhouding nie, dan ek wil nie sê jy gaan dit verkeerd doen nie, maar jy kort bietjie agtergrond inligting.
Ja, ek stem. Ek wil eintlik bylas, jy het my nou laat dink aan die feit dat ons weet nie wie ons is nie. Ons is tieners, ons is nog op soek na wie, wat, waar, hoekom, wat moet ek doen met my lewe, wat moet ek gaan swat na skool, wat is God se plan met my? So, hoe verwag jy nou dat jy die res van jou lewe saam met iemand moet spandeer as jy nie eens jouself ken nie? So, ek dink is belangrik dat jy jouself en jou identiteit in God leer ken voordat jy iemand anders. Want om iemand anders lief te hê is om hulle te ken en te aanvaar. As julle met my wil stry daaroor, is julle meer as welkom, maar jy ken daai persoon en jy aanvaar hulle soos hulle is. Jy probeer nie hulle verander. Okay, maar jy is nie eintlik so nie. Ek wil nie jy moet so. Dis nie hoe liefde werk nie. Jy is onvoorwaardelik lief vir daai persoon. So jy moet eers weet wie jy is en wat jy verstaan en wat jy soek in 'n verhouding voordat jy enigstens kan dink aan trou. Enig iemand anders? Gaan ons 'n liedjie luister en dan pret vrae kry. Ons volgende liedjie is Completely by Anna Laura. Thank you. Welkom terug by Kerk en Klets. Ons praat vandag oor verhoudingsgrense en wat was die eerste ene?
Ships.
Nee, crushes, ships en grense. So, ons het daarop uitgekom dat ons moet bid en God se tyd is perfek. God se tyd, hy weet wie jou lewensmaat is en die ding is, my papa sê altyd hy bid vir my toekomstige man. Maar ek weet nie of hy dit in 'n goeie of 'n slegte manier bedoel nie. Maar ja, hy sê ook dat God weet wie jou lewensmaat is en hy sal hom op die pad bring wanneer jy daar moet kom. Edwin gaan vir ons Jeremia 29 vers 11 lees.
En dit sê: Want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie meer onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee.
Amen. So ek het nou 'n paar pretvrae. Die eerste ene is, ons gaan somme van, ek sal begin en dan kan ons so kloksgewys gaan, dan gaan elkeen antwoord. So, wat maak iemand aantreklik behalwe vir dit hoe hulle lyk? So, ek wil nie nou hoor dat, o, hy het 'n six-pack of groot biceps of mooi bene of whatever nie. Wat vir julle maak iemand aantreklik? Dalk 'n gedragspatroon of ietsie wat hulle soos as hulle goed is met woorde of something soos dit. So vir my, ek het vir hulle gesê dat ek vind intelligentie baie aantreklik. Ek voel dit, as jy nie met iemand kan praat wat op dieselfde vlak as jy is nie, gaan jy baie vinnig verveeld raak. So ek hoop liewe Jesus stuur vir my 'n slim man. Ja. So Rochelle, wat maak vir jou iemand aantreklik behalwe hoe hulle lyk?
Iemand wat vir my baie aantreklik is, is hoe hulle hulle ouers hanteer en hulle familie hanteer. En ek is baie lief vir kinders en soos as 'n ouetjie soos 'n kleintjie baie goed hanteer en by die kleintjie kan joke. Ag, dit is vir my soos toe daai voor. Ek is baie lief vir kleintjies, maar ja, hoe hulle familie hanteer en hoe hulle die mense om hulle hanteer, want dis eendag hoe hulle dalk my gaan hanteer, hoe hulle my kinders gaan hanteer eendag, hoe ons kinders gaan hanteer eendag. So definitief dit.
Ja.
Oké, okay, so ek het nou nog nie eintlik veel daaroor gedink nie, want skool is maar op die oomblik my prioriteit.
Ja.
Dis maar wat jy aan kan dink deesdae.
Ja.
Maar anyway, wat my persoonlik nogals baie aantreklik in 'n ou is, as hulle regtig 'n great persoonlikheid het. Soos soos hulle kan jokes maak, hulle kan met enigiemand praat, hulle soos ek hou daarvan, ek is iemand wat dit love om te lag. Soos ek kan 24/7 lag en alles en as iemand rarig my kan laat lag net ook oor die stupidste goeders wat hulle sê nie jy ja nee man soos ook as hulle jokes kan maak
soos rarig humor het
en ook as hulle my jokes vang want ek is nogal funny ja so ek sal nogal sê persoonlikheid en as hulle rarig ook snaaks is
stem ja dan hy
I think myne is dieselfde as Rochelle's en I think die manier hoe hulle ander mense sal hanteer en hy met 'n goeie sin vir humor.
Ja. En nou die enigste doring onder die klomp rose vandag. Edouan, wat maak vir jou iemand aantreklik?
ek voel ook baie oor persoonlikheid soos hoe byvoorbeeld ook hoe hulle met hulle ma of hulle pa is, want dit wys jou ook hoe hulle dalk eendag met jou gaan wees en ek voel ook as jy net lekker met hulle kan kuier en oor enigiets kan praat en die gesprek vloei net so van die een ding na die ander.
Ja,
dit
moet nie awkward wees nie, ja.
Ja, dit is nogals baie aantreklik en maar ja, ek voel meer oor hoe hulle met hulle ouers is. Wat is haar verhouding met soos haar pa of met haar ma en hoe hanteer sy haar ouers?
Ek stem. Ilke, wat maak vir jou iemand aantreklik behalwe hoe hulle lyk?
So myne is soort van Okla wat julle almal gesê het.
Ja.
So soos hoe hulle karakter, hulle persoonlikheid, hoe hulle optree, soos wat everyone gesê het, soos teenoor hulle ouers, hulle broers en of hulle susters, hoe hulle teenoor vriende of vreemdelinge ook hoe hulle behandel en goed soos dit ook intelligensie en 'n goeie humor sin is, soos vir my ook, soos dit sal nice wees, ja.
Ja. So my volgende pretvraag is jou toekomstige lewensmaat moet. So, wat ek eintlik hierby bedoel het, is dis soos, jylle moet ten minste elke maand op 'n date gaan, of jylle moet ten minste een keer 'n jaar gaan hike, soos die otter gaan stap, of something. So, my voorwaarde, jylle kan ook anders te gaan, my voorwaarde is, hulle moet my elke aand in die bed tak. dis een goeie, nie, maar soos, elke aand jy lekker snoesig, hulle tak jou in, en my papa het altyd vir my gedoen, so ek voel net my toekomstige man moet dit ook doen. Ja, nee, of Rochelle, enig iemand.
My toekomstige man moet belangstel in my lewe, of nie net, okay, hulle moet belangstel wat ek vandag gedoen het, en net by my sit, hoor hoe dit gegaan, en dan chat ons bietjie, wat het my gepla, wat het my maak dag, en als, maar ek dink ook, my toekomstige man moet definitief 'n liefde vir Here hê, 'n sterk, diep liefde hê, ja, ek dink, dit is wat ek sal sê.
Dan hy.
My man moet baie van diere hou.
Ja.
My moet nie net baie van hy, moet soos crazy oor diere wees.
Want jy
is crazy oor diere. En hy moet baie avontuurlustig wees, want ek hou daarvan om soos adrenaline rushing goed te gaan doen. So hy moet dit saam my doen. Ek gaan nie op my eie dit gaan doen nie. Hy moet dit saam my gaan doen.
Edouan?
Ek wil net vandag bijvoeg van wat jy nou gesê het van die otter. So, ek voel 'n goeie toets om sussie dalk jou meisie regtig te leer ken om te sien wie sy is.
No.
Weet jy soos gaan stap saam met daardie otter want ek het na die otter gestap en dit was fantasties maar dis 'n rowwe een. En ek het dit saam met vriende
gaan kyk wie huwelik gaan hou.
Ek het saam met vriende gedoen en dan is dit ook hier op dag 3 al dan begin jy nou sien wie die persoon regtig is. Dan sit soos jy's moeg, jy's honger, jy's dors. So dan begin die ware persoon uitkom. So of jy moet net vakansie saam met hulle, dan begin jy ook aan ander kant van hulle sien, wat daar goed op sleg is.
Ja,
so,
hoopelik goed.
Ja, maar ek sal sê, ek like nogals die idee om, miskien een keer 'n maand, of een keer elke 6 maande, dan gaan doen jy 'n hike as het moontlik is, want ek like die natuur regtig baie, en hike is so lekker, so Ek like nogal om miskien na hikes elke nou en dan te doen. Dat sal ja, nogal
so dis soos 'n voorwaarde. Voordat jy trou moet jy hier teken dat jy elke 6 maande gaan hike en my intak in die bed. Okay.
Ilke, vir jou?
Ja, ek dink ook soos van die goed wat jy ook gesê het, soos ek wil soos goed saam met die persoon gaan doen. En soos hulle moet soos my beste vriend wees. So ek kan enigiets met hulle deel is, soos wat julle ook gesê, die gesprek moet soos kan vloei, ons kan oor soos baie dinge en goed praat, en hulle moet gevestig wees op die woord, en hulle moet baie vir my soos, want ek hou daarvan om baie keer soos op, ek vat gewoonlik as ek soos buiten toe gaan, dan vat ek soos versies om met my rond, en goed soos dit wat ek vir mense uitdeel en goed, so my soos vir hulle om soos ook soos die woord baie gewillig is om het soos op enige gegewe tyd te kan versprei. Okay. Sal vir my ook soos 'n nice ding wees, ja.
Ja. Rochelle, ja, okay. Yes, ek het dit reg, okay.
Okay, ek het twee goed. My toekomstige lewensmaat moet goeie higiëne kan aanhaal.
Okay,
ja. As 'n man, okay, hoor my, as 'n man baie lekker ryk, maak het hom net soos 20 keer meer aantrekliker. En ek hou daarvan as 'n man mooi kan aantrek. En my ander ding is, my man moet soos ook, so as ons, sê nou maar, ek wil nou van 'n berg gaan afspreek, dan wil ek nie, hy moet sê, okay, hoorie, dit is bietjie gevaarlik, want soos, hy moet soos wees, soos, okay, kom ons gaan doen dit, soos jy weet, kom ons gaan doen dit, soos ook die avontuurlustigheid, ek voel, moet inkom hierso, en hy moet nie skaam wees vir my nie, ek voel ja. dit is 'n groot ding vir my, hy moet nie skaam wees vir my nie, as ek nou hier in die publiek wil skree, dan moet hy saam met my
ja,
skree.
Ja, of wil dans.
Of nie skaam met ja. my. Ja, as ek in die reën wil dans saam met hom, en dan moet hy nie skaam wees om saam met my in die reën te dans.
Okay, so die volgende ene is een bietjie van 'n interessante vraag. Wat is jou liefdestaal? Soos wat maak jou geliefd voel? Vir my, my ma is baie groot op die liefdestale, so ek ken al myne van klein tyd af. Myne is quality time, so as enig iemand met my tyd spandeer, of so, net so, jy kan netlik langs my sit en koekies uitrol en koekies bak, solank ons het tyd soms spandeer, dis vir my baie belangrik. Ja, ja, nee. Nee, Rochelle, okay.
Myne is ook kwaliteit tyd. Dit is vir my ook 'n baie belangrike ding, is kwaliteit tyd.
Ja.
Toe ek daai vraag op die PDF gesien het, het ek gesê, jyne, toch, en ek het nie 'n koek en clue nie, ek het, denk jy, eindelijk ooit daar aan nie, maar toe ek nou so vinnig daan gedink het, ek dink ek sal sê words of affirmation.
Ja, jy hou daarvan as iemand vir jou sê, jy lyk mooi vandag, jy het goed gedoen vandag. Ja, ja. Stem. Dan nou joune?
Dit is bietjie awkward om te sê, maar physical touch.
Ja, nee, ek stem. Ja, drukkies en goeikies is dit, ja.
Ek dink myne is ook physical touch, dis is ek wil weet, ja, die persoon is lief vir my, so ek wil soos heel tyd, jylle met my handjie vasthou, of wat ook al
ja, ja, ek stem. Ilke, jyne?
Kwaliteit tyd ook.
Kwaliteit tyd, ja. Ek dink dit is belangrijk, want ek meen, waar, hierdie sê ek het verstaan, waar spandeer jy die meeste tyd met God? Jy soos spandeer tyd met hom, jy quality time, en ek voel dit, dis waar jy liefde ervoor, en ek voel dis waar my, soos liefde vir kwaliteit tyd uitgekom het, is dit, ek weet dat as ek saam met iemand tyd spandeer, dan gaan, dan is hulle lief vir my. So, ek wil eindelijk na afeindig en sê dat, ons het ons gesê dat ons moet op God tyd vertrou, en hy weet wie ons is, en hy weet ook wie ons toekomstige lewensmaat is, en sy tyd is nooit verkeerd nie, en ons moet elke dag bid vir dit wat hy vir ons, vir dit wat hy vir ons wil hê. So, ja. Dit is ons program. Ek sê dan tot ziens en bye bye en ons elkeen sien julle volgende keer.